ja rauha lisääntykööt meille, meidän rakkaan Herramme Jeesuksen sisäisen tuntemisen kautta. Amen. Herra, kiitos, että autoit meidät ylitse pimeän yön ja soit meidän näinkin terveinä herätä tähän sunnuntai huomenne. Kiitos, että vaikutit sydämissämme halun lähteä asunnoistamme ja tulla tänne sinun kasvoisi eteen. Herra, avaa nyt meidänkin sisäinen näkökykymme, että me saisimme nähdä jotakin näkymättömistä todellisuuksista. Ja Herra, avaa meidän sisäinen kuulokykymme, että me pystyisimme kuulemaan sinun, meidän hyvän paimenemme äänen. Ja Pyhä Henki, vaikuta meihin nöyrä mieli, että me voisimme ottaa vastaan sen nuhteenkin, tai opetuksen tai lohdutuksen, mitä jo olet ruvennut meille yhdessä ollessamme antamaan. Ja jos jollekin meistä avaisit oven johonkin uuteen tehtävään, niin Herra, anna meille rohkeutta seurata sinua, saadaksemme kokea, kuinka mahtavaa, kuinka antoisaa ja kuinka elämän myönteistä on päästä palvelemaan sinua, Herramme Jeesus. Kiitos, että kuulet pyyntömme ja tähän meille vastaat. Amen. Kun tämä Jumalan palvelus on erikoisesti lähetys Jumalan palvelus, niin minäkin pyydän saada kertoa pikkusen, mitenkä minä olen lähetys kutsumuksen saanut, miten se toteutui ja mitä Herra on minulle Kiinassa opettanut. Ja joudun silloin vähän muistelemaan omaa lapsuuttani. Olen syntynyt Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungissa perheeseen, jossa jo ennestään oli 8 lasta. Minä, kun meitä oli 7 ennestään, minä 8. ja vielä minun jälkeeni on 2 syntyneet. Meitä on ollut 10 lasta. Ja kun oli näin suuri perhe, niin oli myöskin lastenhoitaja. Jo pienenä 2-vuotiaana olen vanhempieni mukana muuttanut Joensuusta Helsinkiin, josta sitten tuli koulukaupunki ja jossa nyt on vanhuuden asuntonikin tuolla Kallion kaupungin osassa. Mutta kun vanhempani eivät olleet sillä tavoin uskossa, kun mitä nyt uskolla ymmärrän, niin ei kukaan meistä lapsista ole koskaan saanut olla pyhä koulussa. Mutta tämä lastenhoitaja Anna tuli uskoon lähetyskirkossa vuonna 1921. Urho Muroman herätyskokouksessa. Ja kun hän uskon tultuaan, kotona minulle tuli jollakin tavalla puoleensa vetävämmäksi. Minä huomasin, että hän oli muuttunut. Ja kun hänen pikkupöydälleen ilmestyi tuommoinen pahvikotelo, jossa oli lokeroista, hän pisti sinne sisälle, milloin 25 pennis ja milloin 50 pennis. Se oli lähetys, se oli laatikon lähetystyötä varten. Ja kun hänen pikkupöydälleen ilmestyi pieni punakantinen uusi testamentti, ja hän silloin tällöin sitä silmäili, niin minä rupesin mankumma, annapas minullekin tuommoinen biblia. Ja kuinka ollakaan hän minun 9-vuotissyntymäpäiväkseni minulle semmoisen osti. Ja kun minä rupesin sitä lukemaan ja tulin Matteuksen evankeliumin 5., 6. ja 7. lukeen, jossa on Jeesuksen pitkiä opetuksia, niin minä aivan muistan nyt vielä, miten minä olen tullut ajatukseen. Mutta nämähän täytyy ottaa oikein vakavasti. Ja minä ymmärrän, että niin kuin Raamatussa sanotaan, Jumalan sana tulee uskosta. Ja usko tulee, että Jumalan sana tulee. Että usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Ja semmoinen sana, joka uskoa vaikuttaa, se on Kristuksen sana. Niin todellakin minun lukiessani Jeesuksen sanoja, Jumala on vaikuttanut uskon ja antanut pyhän hengen. Ja kun sitten Anna liittyi lähetystalolla, keskiviikkoiltaisin kokoontuvan naisten raamattulukupiiriin. Ja joka vapaa-iltanansa keskiviikkona oli sinne menossa. Niin minä muistan, kuinka minä kiukuttelin. No joko se taas on keskiviikkoilta ja sinä olet poissa. Mutta sieltä mitä hän oppi, niin hän sitten niin minulle sitä kertoili. Ja niin minä olen saanut jo 9-vuotiaana olla niin kuin Raamattu piirissä mukana ja kuulla, mitä uutta hän oppi Jeesuksesta. Niin menivät vuodet 10, 11 ja 12, mutta sitten tämä Anna päätti, että hän lähteekin valmistumaan kätilöksi. Ja olkoon 10 vuotta meillä, hän läksi kätilöopistoon. Eikä kotiin jäänyt ketään, joka olisi pitänyt minun uskon elämästäni ja Raamatun lukemisestani huolta. Ja kuinka ollakaan, koulutovereissakaan ei ollut uskovaista. Ja niin aivan huomaamattani, minulta jäikin se Raamatun lukeminen ja joudun aivan huomaamatta elämän kaidalta tieltä lavealle tien. Ja kuule siinä menivät murrosvuodet 13, 14 ja 15. Vasta sitten 16 vuosi Jumala uudelleen rupesi vetämään puolensa. Millä tavoin? Vanhin sisareni Maija-Liisa sairastui sydänsairauteen ja nukkui pois 19. päivä syyskuuta 28. Kun kaupungin asunnostamme veljeni Pauli autollaan tuli hakemaan meitä maatilalle, Nummen pitäjää. Ja sitten myöhä illalla nousimme yläkertaan. Siellä oli Maijan ruumis vielä lämpimänä, mutta henki oli jo lähtenyt. Ja minä muistan, kuinka isäni istui siinä vieressä. Kuolin vuoteen vieressä enemmän itsekseen kuin meille tuli sanoneksi. Kaikkihan on lapset hyviä. Mutta Maija oli sittenkin läheisin. Ja näin Ruman rupesi vetämään häntäkin puolensa, samoin minun äitieni. Ja kun äitini sanoi minulle, päivä käy nyt katsomassa ylhäältä ennen kuin haetaan arkku ja viedään Helsinkiin. Ja minä sitten kävin siellä aamusilla. Ja kuules, kun näin, että valkeata vislaa tuli hänen huuliensa välistä, minä pyysin sen pois. Ja silloin Herra puhui, kuulehan päivä, tuohan se on sinullakin ennen pitkää edessäsi. tiedätkö sinä, minnekä sinä olet joutumassa? Ja kuule, jos silloin olisin kuollut, niin tokkohan olisin taivaaseen päässyt. Niin pimeässä minä olin. Mutta sinä syksynä kävin rippikoulun. Siihen aikaan käytiin rippikoulu 16-vuotiaana. Ja minä olin silloin jo lukion toisella luokalla. Ja meidän yhteiskoulumme uskonnon lehtori Lauri Pohjanpää piti meille iltarippikoulun. Ja kun tuli lauantai-ilta 10. päivä marraskuuta vuonna 1928, niin meillähän siinä aikaan käytiin lauantainakin koulua, mutta meidän rippikoululla siellä oli vapaa päivä, että me voisimme valmistua iltasilla olevaan konfirmaatioon kello 18 Helsingin vanhassa kirkossa. Kuules, kun aika tuli, minä sanoin, minä lähden kotoa kävelemällä, toiset tulivat autolla. Mutta minulla kävellessäni oli huono omatunto. Olin edelliskesänä 15-vuotiaana saanut olla Saksassa oppilasvaihdossa. Tyyringenissä, Weimarin kaupungissa, Schillerin ja Goethen kotikaupungissa. Ja sieltä oli tullut saksalaispoika Rudolf Göpfel minun vanhempieni maatilalle. Nummen pitäjään 3 viikoksi, mutta kuule, tuolla matkalla minä olin opetellut polttamaan tupakkaa. Ja minä olin koulun käytävän seinästä lukenut järjestyssäännöistä. Tupakan poltto on oppilailta kielletty sekä koulualueella että sen ulkopuolella. No enhän minä ollut vessassa niin kuin pojat, mutta kotimatkalla. Ja minä sitten ajattelin matkalla kirkkoon, nyt kyllähän meidän koulun rehtorimme, tohtori Anssi Koskenjaakko, varmasti kirkossa. Minäpäs menen hänen luokseen ja suhkasen hänen korvansa. Saanko minä anteeksi, minä olen koulun sääntöjä rikkonut, ennen kuin tuolle menen Herran ehtoliselle. Mutta kuule, ei vain silmä löytänyt häntä. Piti vaan mennä kaverien viereen istumaan. Ja kun seisomassa olimme alttarin ympäri, lausuttuamme uskon tunnustuksen. Ja rippi-isä alttarilta kysyi, tahdotteko myöskin Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne? Niin minäkin sydämestäni vastasin, tahdon. Ja kun minä olin saanut Herran ehtoollisen, niin sellainen ilo täytti minun sydämeni, että minä olin remahtan naurama. Ja minä muistan, että kun minun oli käännyttävä menemään paikalleni kirkkoon, niin minä purin huultani, etten minä olisi nauranut, ettei kukaan kirkossa olisi ajatellut, katoppas tuota nuorukasta, ei kun tekee pilkkaa pyhästä toimituksesta. Mutta minä tiesin saaneeni anteeksi, ja Herra oli jälleen ottanut minut omakseen. Kun sitten sain liittyä seuraavana vuonna semmoisen lähetyspiiriin, joka lauantai-ilta kokoontui eri osanotteinsa kodeissa, myös muoroltaan minunkin kodissani, joka kannatti Ambomaalla Okavangovirran vallella olevaa Kyllikki Alamaa. Ja joka lauantai-ilta sekä kantoi pienen rahalahjan hänelle, että luettiin Raamattua ja saatiin kuulla uutisia, mitä kentältä kuului. Ja kun tuossa piirissä kävi myöskin lähetyskentiltä Suomeen kotilomalle tulevia, jotka kertoivat kokemuksiaan, niin Laura Pilvivuori, joka diakonissa tuli Kiinasta ja kertoi, Kerran menimme kotiin, jossa oli juuri syntynyt pienokainen. Ja siellä meidän istuessamme tulikin pienokaisen iso äiti. Ja kun näki, että lapsi on tyttölapsi, otti käsissä, väänsi niskat nuri. Tämmöistäkö on pakanuus, minä ajattelin. Kyllähän heidän pitää saista kuulla evankeliumia, että Jeesus on tyttölapset yhtä rakkaat kuin poikalapsetkin. Ja näin kylväytyi lähetys. Ajatuksen siemen minun sydämeeni rupesi itämään ja kasvamaan. Mutta kun tuli ylioppilaaksi tuloon kevät, minä olin lukenut jo edeltä käsin, mitä yliopistossa ruvetaan lukemaan. Tekniikan voitto kulkukirja. Ja sitä lukiessa ne päätynyt. Laivan rakennusinsinööriksi eikä miksikään muuksi. Sillä minun isäni ja isoisäni olivat molemmat laivan varustajia Joensuussa. Mutta kun menin viime tenttiä lukioon denttimään, niin rippi-isä sattuikin portaissa vasta, pysähtyi, katsoi silmiin ja sanoi, sinä päivä voisit lukea papiksi. Ja minä muistan sen elokuun aamun, kotona olin, kävin kerran polvilleni ja rukoilin. Herra, minä nyt teen mitä rippisä neuvoi ja menen teologiseen tiedekuntaan, mutta jos tämä ei ole minun alani, niin auta minua ajoissa pääsemään omalle alanne, eli laivanrakennusinsinööriksi. Mutta minä huomasin, että rippisän sana oli Jumalan sana. Eikä ole minun tarvinnut ollenkaan katua tätä alaani. Kun sitten varsinainen kutsumus tuli eräänä päivänä, silloin oli jo varmaan aivan viimeinen vuosi menossa teologisessa tiedekunnassa. Ja olin Itä-Kaivopuston asunnostani kävellyt 1,5 kilometriä Helsingin tehtaankadun päähän. Siellä oli kerrostalo, jonka toisessa kerroksessa oli elannon ravintola, hiljainen paikka. Siellä olin varmaan ottanut teela siinä voipullan ja sitten siinä luokselin, kun yhtäkkiä näin itseni tuossa 2-3 metrin päässä kokoamassa tavaroita, jotka olivat lähdössä Kiinaan. Ja samalla näin, niitä oli 7 eri suuruista pakkausta ja kuului ääni 4 lyhyttä lausetta. Minä vien sinut Kiinaan ja tuon sinut sieltä takaisin ja olen sinun kanssasi, kunnes saatan sinut kirkkauteeni. Ja yhtäkkiä kaikki hävisi. Mitäs tämä? En ollut koskaan tämmöistä kokenut. Mutta nyt jälkeenpäin minä ymmärrän, että se oli Herran antama ilmestys. Hän näytti minulle tapahtuvan tulevaisuudesta, kokoamassa tavaroita lähtemään Kiinaan. Niitä on 7 pakkausta ja antoi tämän kutsun. Mutta kun sitten tuli papiksi vihkimen seuraavana vuonna, ja arkkipiispa Erkki Kaila vihki meidät 2, Svante Tolosen ja minut papiksi Turun tuomiokirkon. Ja kävin lähetysjohtajan puheella ja hän kysyi, kummallekka lähetysalalle aiot, Afrikkaan vai Aasiaan? Sillä hän tiesi, että minä olin ollut Afrikan lähetyspiirissä kaikki ne 5 vuotta opiskeluajan. En kummallekaan. Minkä tähän? No, minulla on ollut niin paljon mielenmasennusta, että kukapa siellä tahtoo tulla Jeesuksen opetuslapseksi, kun näkee näin alakuloisen lähetystyön tekijä. Mutta Jumala kuuli tämän ja otti huomioonsa. Hän rupesi valmistamaan. Olen 4 ensimmäistä vuotta ollut Turun arkkihiippakunnassa, mutta sitten siirtynyt Kuopion hiippakuntaan. Kirkkoherra Eino Tanin apulaiseksi Haukivuorelle, joka on Mikkelin ja Pieksämäen puolivälissä. Ja kun eräänä päivänä sinne tuli päämajasta Mikkelistä kirje kenttäpiispan toimistossa, ja minä sen avasin. Ilmoittautukaa pataljonan pastoriksi Rukajärvelle. Ja kun sinne tuli puolivälissä tammikuuta 1944, ja ilokseni huomasi, että luokkatoveri Martti Rikala oli pataljonan lääkärin. Ja että minä tapasin siellä uskovaisia upseereita ja vielä useampia sotilaita. Ja että heidän kanssaan taissaan kokea pyhien yhteyttä, ihan niin kuin sen Annan kanssa lapsena. Ja niin kuin seurakunnissa Haukivuorella muualla, niin kuule, on hyviä muistoja rintamalta. Mutta kun rauha tuli 4. päivä syyskuuta 1944 ja läksimme marssimaan takaisin Suomeen, sisälle Kuhmon kohdalla tulimme, niin Herra uudelleen puhutteli. Kuulehan päivä, kun minä olen sinut etulinjassa varjellut. Eikä ole sinulle naarmuakaan tullut. Vieläkö sinun pelottaa lähteä Kiinaan? Ja kun minä kotimaan lehdestä näin, että alkaa kurssi lähetystyön aikoville, minä kirjoittaudun, tulin kutsutuksi. Ja aloitin lähetyskurssin 45 syksyllä. Ja se päättyi keväällä 46. Ja kun kurssin johtaja Rovasti Kovasaarilahti saattoi vetää Helsingin asemalle viemään lähtemään tavaroita Kiinaan, niin silmäni aukisivat. Mutta näitähän on 7. Tuossa tuo kofferti. Minä olen nähnyt nämä.
Milloin?
12 vuotta sitten. Tehtaan kadun ruokalassa. Ja minä ymmärsin, että mitä Jumala aikoo, sen hän voi toteuttaa, vaikka siihen kestäisi 12 vuotta valmistusaikaa. Tämmöinen on se Jeesus, jota me olemme kutsunut palvelemaan. Kun hän on ihme uskollisuudessa, mitä hän aikoo sen hän toteuttaa. Mutta kun tulimme Kiinaan, ja Shanghaissa tapasimme tanskalaiset lähetystyöntekijät matkalla kotimaahan ilman, että heidän tilalleen oli menossa uutta polvea, niin kuin Suomen lähetysseuran tila. Minkä tähden? Kuule, Jumalan kielteinen kenraali Mao Tse-tung oli vallannut Pohjois-Kiinan tanskalaisen lähetysalueen. Sinne ei ketään lähetyssaarnaa ja enää päästä. Mutta me saimme vielä 3 vuotta opiskella Kiinaa, tutustua kulttuuriin. Ja minä muistan siltä ajalta erään kerran, kun tulimme kokousta kotiin, niin minä enemmän itsekseni kuin muille tulin sanoneeksi. Ja jos en jo olisi syntynyt suomalaiseksi, kylläpä tahtoisin olla kiinalainen. Minusta he olivat niin miellyttäviä. Mutta kun tuli huhti-toukokuun vaihde 1949, Helsingin Tähtitonninkatu 18 tuli johtokunnan sähkö, palaatkaa takaisin Suomeen. Ja kyllähän se oikein oli, että meidät kutsuttiin sisällissodan jaloista Suomeen. Mutta kun rupesin pakkaamaan tavaroita, niin jotakin meni tuolla sydämessä lukko. Onko tämä oikein, että me lähdemme? Mutta eihän tänne miten yksin voi jäädä. Taas rupesin pakkaamaan ja taas sama. lähimmässä kaupungissa Tselissä oli nuorten raamattu kurssi. Siellä oli 30 nuorta. Ja kun kurssi johtajat Elna Vihervaara ja Eero Koskinen läksisivät Suomeen, kurssi keskeytyi ja nämä saavat takaisin palata pakana koteinsa. Ja Herra auttoi tekemään päätöksen, kun minä muistelin, mitä Jeesus sanoi. Kun palkkapaimen näkee, että susi tulee, niin hän pakenee, sillä lampaat eivät ole hänen. Ja susi tulee ja raatelee rauman. Ja toinen Jeesuksen sana, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Ja kun minua on paljon, ehkä 30 vuotta vanhempi lähetysveteraani rovasti Väinö Kantele jäi Jyngsynin kaupunkiin omalla vastuullaan, niin Herra antoi minullekin rohkeutta. Tuli päätöksen, tänne minä jää. Tulkoon mitä tuli, käyköön mitenkään. Ja minä huomasin, että minä olin päässyt ahtaasta ovesta, mutta elämän tielle. Ja kiinalaisten uskovien kanssa sain taas kokea pyhien yhteyttä. Kuule, tämmöinen on se Jeesus. Hän on uskollinen, kun hän kerran lupasi, minä olen sinun kanssasi. Niin hän oli ja on nyt tänä iltapäivänäkin täällä. Kiitos sinulle, Jeesus. Kiitos sinulle, Herra. Mutta jos minä olisin aavistanut, että se jääminen tulisi kestämään yli 4 vuotta, niin minä en olisi uskaltanut jäädä. Mutta Herra salasi, mutta oli joka aika mukana. Ja niin olen ollut yli 4 vuotta kommunistin maassa. Mutta Jeesus on säilyttänyt uskossa. Ja olen ollut kommunistin maassa luku- ja kirjoitustaidottomana, sillä en oppinut kirjoittamaan eikä lukemaan, se kieli on niin vaikea. Mutta Herra on ollut kanssani. Oi kiitos sinulle, Jeesus. Tämmöinen sinä olet. Nyt aivan viime aikoina on minua puhutellut Johanneksen evankeliumi ja sen ensimmäinen luku. Ja kuule siellä, se alkaa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Kauempana luvussa. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Mitäs tämä on? No mitäs muuta se on, kuin että Maria synnytti Jeesus lapsen Betlehemissä, kapaloi hänet ja pani seimeen, kun ei ollut parempata kätkyttä. Ja sitten luemme samassa ensimmäisessä luvussa. Me katselimme hänen kirkkauttaan, kirkkautta semmoista, kun on ainosyntyisellä pojalla isältä. Hän oli täynnä. Hänen kirkkaudestaan me olemme saaneet armoa armon päälle. Tämä oli Johannes evankelistan kokemus. Mutta samassa luvussa hän sanoi, tämä oli se valo, joka oli tuleva maailmaan, joka valaisee jokaisen ihmisen. Kuule, jokaisen. Sinutkin. Aivan niin kuin hän on valaissut minua. Älä epäile. Käy lukemaan Johanneksen evankeliumi.
tämä valo on valaiseva sinutkin. Hän tuli maailmaan ja maailma on saanut syntynsä hänen kauttaan, mutta maailma ei tuntenut häntä. Mutta joka otti hänet vastaan, hänelle hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja hän ei ole syntynyt lihan ja veren tahdosta, eikä ihmisestä, vaan on syntynyt Jumalasta. Kuule, tätä me tarvitsemme jokainen, saada syntyä Jumalasta. Silloin me olemme Jumalan lapsia, ja taivaan Isä on meidän isämme, ja Jeesus on meidän veljemme. Pyhä Henki on meidän pyhittäjämme, ja tällä tavalla me kasvamme uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin Paavali toisessa korintolaiskirjassa sanoo. Me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme hänen kirkkauttaan, muutumme samaan kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin vain voi muuttaa Herra, joka on Pyhä Henki. Kuule, tässä me olemme muuttumassa sen kuvan kaltaisiksi. Minkä kuvan kaltaisiksi? Jeesuksen kaltaisiksi, sillä hän on Jumalan perikuva. Hän on sanonut opetuslapsilleen, joka on nähnyt minut, hän on nähnyt Isän. Jeesus on ihmiseksi tulleena ollut se Jumalan kuva, joksi Jumala loi aluksi Aadamin ja Eevan omaksi kuvaksi. Ja tämä kuva on Jeesuksessa. Hän on tullut ihmisiksi näyttämään ja osoittamaan meille, mitenkä meidän tulee ihmisiksi elää. Mitenkä meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja rakastaa lähimmäistä, niin kuin rakastamme itseämme. Ai, saammeko me rakastaa itseämmekin? Saamme. Emmekä vain saamme rakastaa. Meidän pitää rakastaa itseämme. Minkä tähden? Kuule, sinä ja minä olemme Jumalan kuvaksi luodut. Meidän pitää Jumalan tähden kunnioittaa itseämme. Me olemme Jumalan luomuksia. Emme saa halveksia itseämme. Vanhan testamentin alussa on kaksi luomiskertomusta. Erilaiset. Toisessa kerrotaan, Jumala loi Aadamin ja pani hänet paratiisiin sitä viljelemään ja varjelemaan. Toisessa kerrotaan, kuinka Jumala loi myöskin Eevan. Ja syntilankemustapahtuma. Ja kuinka syntilankemuksen jälkeen Jumalan täytyy karkottaa Aadam ja Eeva pois paratiisista. Ja me olemme kaikki perineet tämän syntilankemuksen seuraukset. Mutta me luemme Raamatusta, että Aadam yhtyi vaimonsa ja tämä synnytti pojan ja sanoi, minä olen Jumalan avulla synnyttänyt pojan. Kuule, Eeva oli rukoillut. Hän tiesi, että synnyttäminen tapahtuisi kivulla, mutta Jumala kuuli rukouksen. Hän on varmasti helposti tehnyt synnyttämisen. Minä olen Jumalan avulla. Hänestä oli tullut Jumalan palvelija paratiisin ulkopuolella. Ja kuule, sinustakin on Jumala tarkoittanut palvelijansa Helsinkiin. Armoitetun, anteeksi saaneen, uudesti syntyneen. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on tilalle tullut. Ja vaikka olisit vasta lapsi, niin tämä voi tapahtua sinulle, niin kuin sille Jussille. 5-vuotiaana hän jo täyttyi pyhällä hengellä. Niin kuule, kyllä olisi aika minun ja sinun tämän ikäisenä täyttyä pyhällä hengellä. Ei ole liian myöhäistä. On jo aika tullut. Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Sä anna hengen kasvun. Täyteys. Kiitos, että annat. Mutta Jumala sanoi, maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Mutta kuule, me tulemme maaksi kuoleman jälkeen. Me olemme maata, mutta me olemme elossa. Me olemme elävää maata. Jumala on puhaltanut elämän hengen ja antanut meidän kerran syntyä. Mutta meillä on edelleenkin sama tehtävä, minkä Jumala antoi Aadamille silloin, kun hän on yksin. Viljellä ja varjella paratiisia. Mutta kuule, kun sinä olet kerran kappale tätä maata, tomua ja tuhkaa, mutta olet elävä, niin huomaa, että nyt sinun pitää hoitaa itsesi, hoitaa tätä elävää tomua ja tuhkaa, joka vielä tulee maaksi, viljellä ja varjella. Sinun pitää hoitaa itsesi. Sinun pitää liikkua tarpeeksi, et saa istua television ääressä tuntikausia, kun sinun pitäisi kävellä tai uida tai pyöräillä ja hoitaa terveyttäsi. Ja kuule tarkkaan, mitä sinä syöt. Meidän ei kenenkään pitäisi ahmia syödä enemmän kuin on terveellistä syödä. Riihimäen pois nukkunut kirkkoherra Lauri Palva 100-vuotispäivänään omaisille ja seurakuntalaisille antoi 7 sanaa muistoksi. Palvelkaa Jumalaa, syökää vähän, tehkää kovasti työtä. Näin ollen, tarkkaa mitä juot, ei sinun aina mennä tuonne kaljottelemaan, missä työttömiksi joutuvat ovat kiusauksessa juoda kalja duopin toisensa jälkeen ja joutua juovuksi. Mitä puhuakaan tupakan polttamisesta, ei tule kysymykseenkään. Mitä sitten alkoholissa? Kuule, se riittää, kun Herran ehtoollisessa nautit sitä. Jos lääkäri sinulle määrää, niin se on sitten erikseen. Näin ollen, raittiustyö on nyt hyvin lamassa. Minä odotan, milloin tulisi nuoria, jotka rohkaistuvat tekemään raittiuslupauksen. No niin, mutta tuo Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun kolmas jae on vasta nyt eläkkeelle tultuna minua ruvennut puhuttelemaan. Mitäs se sanoo? Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, eikä mikään, mikä on syntynyt, ole syntynyt ilman häntä. Ilman ketä? Sanaa! No kuule, mikäs tämä sana on? Tämä on Jeesus Kristus. Ja minä tulin kysyneeksi, sanoin, mutta olenhan minäkin syntynyt 19. päivä kesäkuuta 23 Joensuussa. Olenko minäkin syntynyt Jeesuksen kautta? Olen! Onko Jeesus ollut mukana minunkin syntymässäni? On! Entä sinun? On! Ja kuule, kun jos sinä olet syntynyt Jeesuksen kautta ja hän on sinut luonut, niin sinun elämäsi tärkein asia on oppia tuntemaan Jeesus. Ja joka tuntee Jeesuksen Kristuksen, hänellä on iankaikkinen elä. Kiitos Jeesus, täällä olet keskellä. Herra, kiitos sinulle. Sinulle sydämme me avaamme. Herra, tule kun minun kuninkaakseni. Saa enemmän valtaa tästä lähtien kuin mitä tähän asti on vielä päästy olemaan. Kiitos sinulle, Jeesus. Ylistetty olkoon nimesi. Aamen.